Když vždycky přemýšlím o tom, o čem bych měl mluvit, když vidím své jméno na plánku, tak se vždycky modlím za to, aby to, co tady budu říkat, to, co tady bude slyšet, aby to bylo to, co Pán Ježíš chce, aby tady v tomto sboru bylo slyšet. To, co tady potřebujeme slyšet. Taky se snažím myslet na slova apoštola Petra, který 1. Petrové 4.11 říká, že když někdo mluví, ať jsou to Boží slova. Tady tento verš určitě neplatí jenom o kázání, o tom, když my tady mluvíme, ale myslím si, že platí hlavně při kázání. A když jsem se zamýšlel nad tím, co by Pán Ježíš chtěl říct tomuto sboru dneska tady, tak jsem si uvědomil to, že my v Božím slově máme několikrát přímo zapsáno to, co Pán Ježíš chce sdělit, nebo co sdělil do konkrétního sboru. V Novém zákoně máme epištoly, které byly směřovány do konkrétních sborů nebo do oblastí, ale mám teď spíš na mysli to, kdy Pán Ježíš mluví přímo do sboru. V poslední knize Bible ve Zjevení Jana máme zapsáno to, co Pán Ježíš říkal 7 zborům v Malé Asii. Těch 7 církví, o kterých tam je řeč, tak to je 7 skutečných zborů, které historicky v té době existovaly, ale určitě zároveň ukazují i takových 7 typů společenství, které se vyskytují a vyskytovaly během celého věku církve. A myslím si, že z toho, co jim tam Pán Ježíš říká, tak si můžeme udělat obrázek o tom, co je pro Pána Ježíše důležité, čeho si všímá na těch konkrétních zborech, na čemu záleží. A to, co Pán Ježíš říká tady těm 7 zborům, tak si myslím, že to je důležité v každé době. Není to jenom pro ty konkrétní zbory na konci toho 1. století. Takže chtěl bych se dneska s vámi podívat na to, co jim Pán Ježíš říkal, za co je chválil nebo co jim vytýkal, a zamyslet se nad tím, co z toho se týká nás tady v Brně. Není teďka určitě časový prostor pro to, aby jsme probrali celý ten úsek těch 2 kapitol, kde se v té knize Zjevení o tomto mluví, ale chtěl bych aspoň z každého toho úseku do toho jednotlivého sboru vytáhnout vždycky jenom 1 nebo 2 myšlenky, které nám mají co říct. Budu také číst vždycky jenom pár veršů ke každému tomu sboru. První je tam zmiňován sbor v Efezu a přečtu ze Zjevení Jana z 2. kapitoly od 2. verše. Takže Zjevení 2. kapitola od 2. verše. Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Vyzkoušel si ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. Vytrvale si snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl si únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Pán Ježíš vidí, co se v tom sboru děje a všímá si toho, co se tam daří, ale stejně tak i dobře vidí to, co se nedaří, to, co se dělá špatně, a také na to upozorňuje. Nejdřív si ale všímá toho, co je dobré, a chválí je za to. V tom sboru v Efezu viděl jejich skutky, jejich vytrvalost, jejich schopnost rozeznat falešné učení a taky ho potom netolerovat. A pokud tady toto v tom sboru fungovalo, tak je zřejmé, že v tom sboru zaznívalo zdravé učení. To je samo o sobě určitě dobré, ale je hned vidět, že možná takové přílišné zaměření jenom na zdravé učení může mít i vedlejší účinky. Není to určitě chyba toho učení, to je určitě správné, ale my lidé jsme někdy náchylní, nebo často jsme náchylní k extrémům. Můžeme třeba klást důraz na správnost učení, ale na druhé straně nám třeba může utíkat to, že máme mít především lásku jedni k druhým. A to se stalo v tom efeském sboru. Pravda i láska jsou důležité, ale jedno bez druhého nelze správně uplatňovat v životě sboru. A Pán Ježíš jim to vytýká, že sice dobře pracují, dobře učí, ale zapomněli na lásku. Opustili tu svou první lásku, jak jsme si četli. Když pán Ježíš mluví o tom, že opustili tu první lásku, tak to nebere jenom jako nějaké opomenutí, že jim něco uteklo, ale je to tam přímo, když čteme dál, je to tam nazýváno pádem. Je tam napsáno, rozpomeň se, odkud jsi spadl. A hned potom následuje slovo o pokání. Takže opustit tu první lásku bylo něco, co si žádalo pokání. A my víme, že v pokání se vyznává hřích. A nejenom vyznává, ale i opouští a má následovat změna. Změna jednání správným směrem. Když je řeč o tom opuštění té první lásky, tak je asi dobré si říct, co je tím myšleno. Ta první láska to není nějaký nový druh lásky, ale znamená to, že ta původní vřelost, ten původní zápal, kterým se ta jejich láska na počátku vyznačovala, tak to už vyhaslo. Takové to prvotní nadšení možná vymizelo. Určitě to asi známe a je to běžný jev i v jiných oblastech. Oni tam v tom Efezu už zřejmě měli za sebou takové to lepší období, kdy ta jejich láska ke Kristu byla vidět naplno. Oni se sice stále drželi toho zdravého učení, ale ten skutečný motiv k tomu, který má být ta láska, tak ten už jim tam zřejmě nějak postupně vyprchal. Jak jsme na tom my tady s tou první láskou? Pamatujeme si ještě vůbec? To, co tady Pavel říká tomu sboru v Efezu, by se dalo shrnout jako pochvala za tu vytrvalost a věrnost v tom zachovávání zdravého učení. A zároveň to teda byla ta výtka za to ochabnutí v té lásce, která je stejně tak nebo možná důležitější než to učení. A co to říká nám dneska? Myslím, že si můžeme položit několik otázek. Co je u nás ve sboru víc vidět? Je to spíš důraz na zdravé učení, anebo jsou to ty láskyplné vztahy mezi námi a hlavně vůči Kristu? Napadlo mě, že možná bychom se my, kteří tady v tomto sboru třeba žijeme už dlouho, mohli zeptat těch, kteří jsou tady noví nebo nedlouho, jak na ně tento sbor a my v něm jsme působili, když jsme začali chodit. A věřím tomu, že i skrze druhé lidi k nám pán Ježíš může promlouvat. Přejdu k tomu druhému sboru, to byl sbor Vesmírně. Tam přečtu opět ze zjevení z 2. kapitoly od 9. verše. Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. I rouhání těch, kteří si říkají židé a nejsou, ale jsou zhromáždění satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni. A budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Pan Ježíš věděl o pronásledování, které tam ti věřící v tom sboru zakoušeli a zřejmě byli i v důsledku tady toho byli chudí. Po té materiální stránce možná, ale po té duchovní, v té duchovní oblasti byli bohatí. A to je to, co je z božího pohledu důležitější. Ten sbor prožíval problémy, měli problémy. Zakoušeli strach, pronásledování a k tomu všemu jim tady ještě pán Ježíš prostřednictvím Jana říkal, že někteří z nich ještě budou dáni do vězení. To ale není bezdůvodně. Je tady řečeno, že to tak bude proto, aby byli vyzkoušeni. Je zajímavé, že tady tomuto sboru, kromě Filadelfie, pán Ježíš nic nevyčítá, na rozdíl od těch ostatních sborů, kromě té Filadelfie. Ale naopak je tady povzbuzuje k věrnosti. A to i tím, že poukazuje na tu budoucí odměnu, která je čeká. A to je ten věnec života. To je jedna z těch odměn, které mají hodnotu pro věčnost. Není to nic pozemského, nic pomíjivého. Ta koruna nebo někdy věnec života, tak to se dá popsat jako nějaká zvláštní odměna pro mučedníky. A pro nás tady to slovo do toho sboru Vesmírně může znamenat povzbuzení do situací, které třeba můžeme také zažívat, které třeba přijdou, kdy budeme možná trpět nějaké protivenství pro svoji víru. Je to povzbuzení k tomu, abychom dokázali nebo měli prokázat reálnost naší víry v tom praktickém životě. A taky, abychom byli možná někdy ochotní třeba i trpět, ale s čistým svědomím, než na druhou stranu třeba v klidu si žít, ale se špatným svědomím. Třetí dopis nebo třetí řeč je ke sboru v Pergamu. Přečtu opět ze Zjevení z 2. kapitoly od 13. verše. Vím, že bydlíš tam, kde je Satanův trůn a že se držíš mého jména a nezapřel si mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí Satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení Nikolajtů. Tady v tomto sboru Pán Ježíš viděl a ocenil to, že se drží jeho jména a nezapřeli ho, přestože kvůli jeho jménu zakoušeli kruté pronásledování. Je tady dokonce zmíněn i jeden konkrétní člověk jménem, ten Antipas, který byl pro jméno Pána Ježíše a pro svoji víru zabit. Zřejmě je tam zmíněn, protože byl zabit nějakým hodně krutým způsobem. Podle nějakých historických zdrojů byl pomalu upečen zaživa. A to všechno bylo proto, že odmítl uctívat císaře místo Boha. Ta zmínka, kterou tam máme o tom Satanově trůnu, tak ukazuje na tu skutečnost, že to město Pergamos, tak to bylo takovým asijským centrem kultu císaře. Tady to město bylo hlavním městem té římské provincie, Malá Asie, a taky bylo prvním, kde byl postaven Cezarovi chrám. Takže i přes všechny tyhle ty okolnosti a to pronásledování se tam ti věřící v tom městě nebo v tom sboru, tak se drželi víry v Pána Ježíše Krista. Ale i přes tady tuto jejich stálost ve víře se mezi ně vetřeli ti falešní učitelé. A to, co jim tam Pán Ježíš vytýká, je to, že mezi sebou tady takovéhle lidi trpěli. Co z toho vyplývá? Ti věřící tam určitě věděli, že to, co se tam mezi nimi začíná šířit, takže to není zdravé učení, protože ti lidé, ti Nikolajité, ti je přímo sváděli ke smilstvu. Ale oni je přesto možná z nějaké takové pseudolásky je mezi sebou trpěli. Místo toho, aby jasně ukázali na to jejich falešné učení a zamezili tomu jejich působení mezi sebou. Možná si někdy říkáme, že lásku máme projevovat přece úplně všem, že máme milovat všechny i takovéto lidi, ale projevuje se opravdu láska takto, že třeba strpí falešné učení proto, abychom se třeba nedotkli toho, kdo takové učení zastává. Ve 13. kapitole 1. Korintským máme napsáno, že láska všechno snáší. Takže bychom tedy asi měli snášet i takovéto lidi. Ale co tam na to říká Pán Ježíš do toho sboru? Říká, dělejte z toho pokání. To znamená, změňte to. Nebo říká dál, potom přijdu sám a usvědčím je svým slovem. Čteme si, budu s nimi válčit mečem svých úst. A my víme, že Boží slovo je přirovnáváno k meči. Takže myslím, že oni je tam nemuseli hnedka nějak vyhánět nebo proti ním tvrdě zakročit, ale měli je nejprve na základě Božího slova usvědčit z hříchu a z toho jejich bludu. A teprve potom, pokud by to nevedlo k nápravě, tak teprve potom můžou následovat ty další kázeňské kroky, případně vyloučení, které potom vede k oddělení od toho falešného učení. A myslím, že to určitě mluví i k nám. Můžeme se zamyslet nad tím, jestli třeba možná nevědomky i netolerujeme mezi sebou nějaké projevy toho, co je v rozporu s Božím slovem. Nemyslím to, co se třeba nelíbí naší povaze nebo nějakým našim zvyklostem, ale to, co by nám Pán Ježíš mohl opravdu vytknout. My dneska neprožíváme, díky Bohu, takové pronásledování, jako ti věřící v tom Pergamu, ale možná o to víc bychom měli být pozorní k tomu, jestli se třeba mezi nás nedostává nějaké nezdravé učení, které třeba možná tiše tolerujeme pro to, abychom se někoho nedotkli. Přejdu ke čtvrtému sboru, to je sbor v Tiatirech. Přečtu ze Zjevení, zase z 2. kapitoly od 19. verše. Znám tvé skutky, tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více než dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Tady v tomto sboru si opět Pán Ježíš nejprve všímá toho dobrého, co tam bylo, jejich skutků, lásky, věrnosti, služby i vytrvalosti. A může se zdát, že už vím, jakoby skoro nic nechybělo k tomu, aby byli dokonalým sborem. Ale Pán Ježíš tam upozorňuje na to, že jim tam spíš něco přebývá. A to byla ta rádoby prorokyně Jezábel. Tady v tomto sboru byl opět podobný problém, že tam trpěli něco, co tam být nemělo. Šlo o to, že ta žena, která si říkala prorokyně, tak sváděla věřící do hříchu, stejně jako to dělala Jezábel ve Starém zákoně, která svedla a poskvrnila boží lid tím smilstvem a modlářstvím. V tom sboru, v těch Tiatirech, vidíme opakovaně, že Pán Ježíš jim vytýká toleranci k falešnému učení, které v důsledku vede ke hříchu. A je vidět, že je to něco, k čemu jsme my věřící náchylní, že to je věc, kterou Pán Ježíš opakovaně zmiňuje, proto je asi důležitá. A nakonec, když si čteme i většinu těch novozákonních epištol, tak je tam často varování před falešným učením. A bylo by určitě nebezpečné si pro nás myslet, že nás se to tady v Brně netýká. A nemusí to být vždycky jenom nějaká osoba, jako tady ta Jezábel v Tiatirech, ale může to třeba být nějaký nový důraz nebo nový směr, který se objeví. A mnoho věcí třeba vypadá i biblicky, ale v důsledku se ukáže potom, že to tak biblické není. Protože ne všechno, kde se zmiňuje jméno Pána Ježíše, tak musí být nutně v pořádku. A to platí o různých oblastech našeho života. Ať už to jsou knihy, nebo v dnešní době biblické školy, nějaká ta různá hnutí. A jak vidíme, tak bohužel to platí i o sborech. Přejdu k 5. sboru, to je sbor v Sardách. Tam se dostáváme do 3. kapitoly, budu číst od konce 1. verše. Znám tvé skutky, podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem zhledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal. Drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj, ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu. Až potud. Tady tomuto sboru Pán Ježíš vyloženě říká, že je mrtvý. Myslím si, že je to docela kruté zjištění pro někoho, kdo se snaží žít a něco dělat. A důvod toho, proč jsou mrtví, tak si čteme v tom druhém verši, že ty jejich skutky nejsou úplné nebo naplněné, že něco jim ještě chybí. Z toho vyplývá, že je možné něco třeba ve sboru dělat, nějakou službu, ale pokud to nedělám úplně, pořádně, tak je to před Pánem skoro k ničemu. Možná někdy máme touhu něco dělat, nějakou službu, protože to tak má být, je to správné, ale po nějakém čase mě to třeba přestane bavit, dělám to už jenom tak napůl, aby to nějak fungovalo, aby se neřeklo. Ale myslím si, že takováhle služba už před Pánem neobstojí. Nejde jenom o to něco dělat, ale jde taky o to dělat to pořádně, úplně, až do konce, tak jak jste čteme. Ten sbor v Sardách, ten byl známý, měl pověst křesťanského zhromáždění, to znamená, měl jméno, ale ve skutečnosti byl mrtvý. To, co tam dělali, tak zřejmě umíralo. A to, co po nich Pán Ježíš tady chce, je tak, aby upevnili to, co ještě zbývá a připomínali si jeho slovo. Aby dělali pokání z toho, že ochabla jejich horlivost a aby se probudili. nás to může v našem sboru vést k zamýšlení, jestli jako jednotlivci to, co děláme, pokud vůbec něco děláme, tak jestli to děláme pořádně a naplno. Tak jak máme napsáno v Efeským 6:7, jako pánu a ne lidem. Přejdu k 6. předposlednímu sboru, to je sbor ve Filadelfii. Budu číst jenom z 3. kapitoly 8. verš. Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval si mé slovo a nezapřel si mé jméno. Toto je druhý sbor, stejně jako vesmírně, který od Pána Ježíše přijímá pouze chválu a žádné výtky. Tady bych chtěl zmínit jednu věc, které si Pán Ježíš tady v tomto sboru všímá, a to je to, že zachovávali jeho slovo a nezapřeli jeho jméno. A ta jejich věrnost a horlivost měla za výsledek to, že Pán Ježíš před nimi otevřel dveře, které nemohl nikdo zavřít. Co znamenají ty dveře? Na to odpovídá ten předcházející 7. potom i ten následující 9. verš. Je tam řeč o Davidovu klíči, což je starozákonní obraz takové boží svrchovanosti k otvírání a zavírání, ať už se jednalo o nějakou pravomoc nebo o nějakou příležitost. A v tomto případě jde o otevřené dveře, které nemůže zavřít žádná moc, ani židovská synagoga, ani ty tehdejší pohanské kulty. A jde tam o příležitost ke zvěstování evangelia i v takzvané synagoze satanově. Tady stojí za povšimnutí to, že ti, kdo jsou ve skutečnosti vyvoleným božím národem, židé, tak jsou tady vyloženě nazýváni jako synagoga satanova. Myslím, že to byli takoví ti samozvaní židé, kteří těm věřícím ve Filadelfii odporovali, ale jak si čteme, jak oni nakonec budou pokořeni a poznají, že ti křesťané, kterými pohrdali, tak ti jsou ve skutečnosti tím božím lidem, který si Bůh zamiloval. Pán Ježíš si tam všímáte jejich vytrvalosti v zachovávání jeho slova a mají tam, čteme si tam i o zachování v době zkoušky, která na ně má přijít. A tak tady vidíme z toho sboru, že vytrvalost a zachovávání božího slova má pozitivní důsledky. A to nejen v přítomnosti, kdy to může být nějaké to otevření těch různých příležitostí, ale je to i v budoucnosti. A to je ten věnec vítěze. Poslední zmíněný sbor je sbor v Laodiceji. Přečtu z 3. kapitoly od 15. verše. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Tady v tomto sboru opět, stejně jako u těch předchozích, si Pán Ježíš všímá jejich skutků. Opakuje se tady to vyjádření, znám tvé skutky, což nám ukazuje na to, že Pán Ježíš naše skutky vidí a hodnotí je. U toho sboru v té Laodiceji zřejmě také nějaké skutky byly, ale Pán Ježíš přesto stojí o to, aby se změnili, aby byli horliví. A to, co jim tam hlavně vytýká, tak to je jejich vlažnost. Dokonce si čteme, že by bylo lepší, kdyby byli obrazně řečeno studení nebo horcí, tedy buď lhostejní nebo naopak příliš horliví, než aby byli vlažní. Ta vlažnost obecně v té době byla vnímána jako něco odporného. Vlažná voda se používala i jako dávidlo a proto je tam taky řeč o tom vyplivnutí, nebo doslova je to použito slovo vyzvracení. A apoštol Jan tam používá obraz, který jim v té době byl srozumitelný v tom městě, protože do toho jejich města vedl podzemní akvadukt z Hierapolis, kde byly horké prameny. Ale po těch několika kilometrech, než tam ta horká voda dotekla, tak v tom městě už byla jenom vlažná. A pro ty, co na to nebyli zvyklí, tak to bylo nepříjemné k pití, taková voda. Myslím, že z těch všech 7 sborů, které jsou tady zmíněny, tak ten obraz té Laodice je asi nejvíc podobný dnešní době nebo dnešní církvi. Tady ten sbor byl soběstačný, oni se považovali za bohaté, mysleli si, že už nic nepotřebují. Ve skutečnosti ale si čteme, že byli politování hodní a ubozí. A opět je tam použit obraz, který jim v té době byl srozumitelný. Ta Laodicea, to bylo město, které bylo známé především třema věcma. Oni tam měli dobře rozvinuté bankovnictví, vyráběli vlnu a také lékařství tam bylo na vysoké úrovni. Vyráběli hlavně oční masti. A proto tady Jan píše o zlatě, o bílých šatech a o masti na oči. A každá z těch věcí ukazuje na skutečnou hodnotu toho pravého spasení. Ti lidé tam zřejmě byli vlažní, určitě, což ukazuje i na tu možnost, že oni třeba mluvili o Kristu, znali ho, ale ve skutečnosti mu třeba někteří nepatřili. Proto je tam taky zmíněn ten známý verš, hle, stojím u dveří a tluču, to je ten 20. verš. Tady ten verš bývá často používán v tom smyslu, že Ježíš tluče na lidská srdce, máme o tom i nějaké písničky, ale tady z kontextu je vidět, že spíš jde o to, že Pán Ježíš se snaží vejít do sboru, který sice nese jeho jméno, ale ve skutečnosti Pán Ježíš v tomto sboru není, protože stojí za dveřmi a tluče na ně zvenku. Takže ti lidé v tom sboru potřebovali to obrazné zlato, bílé šaty a mast na oči, aby prohlédli a získali to, na co ty věci ukazují, a to je spasení. Příklad toho laodicejského sboru je varováním, že když si někdo připadá bohatý, nic nepotřebuje, nic mu nechybí, tak přesto se může stát, že mu chybí to hlavní. A to je poznání Pána Ježíše, které vede ke spasení. A stav takového sboru se pak může projevovat právě vlažností, jak to tady máme zdůrazněno. Takže i my můžeme popřemýšlet o tom, jestli třeba i při nás není ve sboru nějaká oblast, ve které bychom byli vlažní, jako ten sbor v Laodiceji. Teď už to jenom na závěr zhrnu, nebo chtěl bych připomenout, zhrnout to, co Pán Ježíš tady říká skrze Jana těm sedmi sborům v Asii a co myslím si, že platí i do určité míry pro náš sbor. Mluví to k nám. Sbor v Efezu, ten měl skutky, netrpěl falešné učení, ale zapomínal na lásku a postupně tam vyhasl ten zdroj pro ty jejich skutky, který má být láska. Sbor ve Smírně, ten zažíval pronásledování, měl problémy a Pán Ježíš je povzbuzuje a připomíná i tu jejich budoucí odměnu za jejich vytrvalost a věrnost. Ve sboru v Pergamonu tam byli příliš tolerantní a trpěli nezdravé učení, které je svádělo ke hříchu. A podobně to bylo i v Tiatire, kde taky tolerovali ten zdroj nezdravého učení, kterým byla ta falešná prorokyně Jezábel. Ten sbor v Sardách byl mrtvý, jak jsme si četli, protože tam ochabli a nedělali pořádně to, co měli. Ve Filadelfii tam sice měli malou moc, ale byli věrní a proto před nimi Pán Ježíš otevíral ty dveře, obrazně, ty příležitosti zvěstovat evangelium i tam, kde se to třeba zdálo nemožné. A kromě toho měla ta jejich věrnost a vytrvalost i pozitivní důsledky do budoucna. A poslední sbor v Laodiceji, který je varováním před vlažností a pocitem, že všechno máme, nic nám nechybí, i když to ve skutečnosti může být třeba úplně naopak. Tak bych chtěl, abychom se na příkladu tady těch sborů zkusili zamyslet nad tím, co Pán Ježíš říká i nám dneska do našeho sboru. Amen. Amen.